Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Jos kaikki maailma määrättäisiin jouluna töihin, niin johan syntyisi kapina. Mutta loppiaista ja helatorstaita on liikuteltu vuosien varrella edestakaisin. Nyt haluttaisiin taas siirtää ne lauantaipäiviin. Kuka sen kalenterin paikan oikein määrää? Kirkko vai työmarkkinajärjestöt? Tästä hetken kuluttua. Moni muistelee lämmöllä lapsuuden jouluja. Miksi aivomme kääntävät menneet ajat ja ikävät kokemukset myönteisiksi? Miksi aika kultaa muistut? Muistoihin menemme runsaan puolen tunnin päästä. Tervetuloa ajankohtaiseen ykköseen, Jukka Keskitalo, kirkkohallituksen kansliapäällikkö.
Kiitos.
Ja Jyrki Holmeen, johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitosta EK:sta.
Kiitos, hyvää päivää.
Ja Tapio Bergholm SAK:sta.
Hyvää huomenta.
Kohtaavat edessä pitkät joulunpyhät. Tiistaina jouluaattona on jo suurin osa meistä suomalaisista vapaalla, keskiviikkona joulupäivänä melkein kaikki ja torstaina tapanina vielä. Paljon menee työpäiviä hukkaan, eikö, mutta samalla jotain jää varmaan saamapuolellekin. Mitä? Sano sinä kirkonmiehenä, mitä jää ihmisille saamapuolelle, kun ovat pois töistä monta päivää ja viettävät joulua?
No paljonkin. Tietysti varmaan joululahjaakin, mutta en ajattele, että ne olisi nyt tärkeimpiä tässä. Tässä vaan ajattelen, että ihmiset voi olla perheidensä kanssa, läheistensä kanssa, viettää laatuaikaa ja ajattelen, että kyllä se on semmoinen aika iso kulttuurinen tekijä myöskin, että vietetään joulua pitkän perinteen mukaan. Eli saadaan semmoista syvää juurihoitoa myöskin joulunpyhien aikana.
Mm-mm. Jyrki Holmeen, mikä se joulun viettämisen saldo on? Menetetään työpäiviä, saadaan jotain. Mitä sinne viivan alle jää plussien ja miinusten laskennan jälkeen?
Kyllähän ne voi euroiskin muuttaa esimerkiksi per päivä. 50 miljoonaa saamattomia sosiaalivakuutusmaksuja, mutta ei näitä nyt tällä lailla kannata välttämättä ruveta joulunpyhinä laskemaan, että kyllähän työn ja vapaa-ajan kohtuullisesta suhteesta kannattaa pitää kiinni, mutta sitten käydä keskustelua myös siitä, että minkä takia meillä on niin lyhyt työaika ja mitä sille asialle voisi tehdä.
Mm. Mikä se Tapio Bergholm työläisen loppusaldo joulusta?
No, työläiset me tarvitsemme kaikki sekä työtä että lepoa ja kohtuullisen rytmin näiden molempien välillä. Mutta kulutusyhteiskunnassa on tärkeää, että meillä on aikaa myös kuluttaa. Ja sen takia tällaiset festivaalit, juhlat, markkinat, niin niillä on pitkä perinne, koska kauppa käy ja markkinatalouden rattaat raksuttaa. Tässä on ihan selvä peli, että kun tämä vapaa-aika teollisuus kasvaa, niin me tarvitsemme myös vapaa-aikaa, että voimme kuluttaa sitä vapaa-aikateollisuuden tuotteita.
Tälläkin asialla ammattiyhdistysliikennet on.
En nyt ole pelkästään ammattiyhdistysliikkeen asialla, vaan ajattelen.
Olet myös ihminen.
Niin, ajattelen yhteiskunnan tulevaisuutta.
Ja näitä arkipyhiä, niitähän sitten riittää ruuhkaksi asti. Siis ensi viikolla on tämä varsinainen joulu, seuraavalla on uusi vuosi, sitä seuraavalla on loppiainen. Seuraava normaali työviikko alkaa vasta tammikuun puolivälissä, tammikuun 13. päivä alkava viikko. Kaikki on katkonaisia viikkoja, mutta loppiainen nyt siis haluttaisiin siirtää tämän milloin millekin viikonpäivälle osuvasta arkipyhästä semmoiseksi, että se osuisi pysyvästi lauantaille. Samoin yhden torstain joka kevät pyhäksi muuttava helatorstai. Tämä halu siis ilmaistiin alkusyksyn työllisyys- ja kasvusopimuksessa niin, että työmarkkinajärjestöt yhteistyössä kirkon edustajien kanssa selvittävät näiden kirkkopyhien lauantaipäiviin siirtämistä. Tässä nyt on kirkko ja kummankin puolen työmarkkinajärjestöt paikalla. Miten te se selvittely yhdessä on edennyt, Jukka Keskitalo?
No tuossa muutama viikko sitten istuttiin eka kerran alas tuolla EK:n kokoushuoneessa ja ryhdyttiin puhumaan, että mistä tässä selvityksessä mahdollisesti onkaan kysymys. Ja mun mielestä se lähti hyvin hyvässä hengessä käyntiin se selvitys. Ei niin, etteikö siinä olisi kyllä heti tullut selviksi, että ei tästä nyt helppoa ole päästä yksimielisyyteen ja eri osapuolet toi siinä niin kuin näkemyksiä aika vahvastikin esiin, mutta sovittiin, että lähdetään tekemään selvitystä.
Mitä te selvitätte?
No siinä on varmaan muutamia näkökohtia. Ensinnäkin varmaan näiden Helatorsta ja Loppiaisen historiallista, kulttuurista, kirkollista merkitystä. Se on varmaan yksi ulottuvuus. Myöskin sitten, että jos näitä lähdettäisiin siirtämään, niin minkälaista lainsäädäntöä siinä on taustalla ja mitä se noin lainsäädännöllisesti edellyttäisi. Myöskin sitten kansainvälistä vertailua varmaan tehdään ja mietitään, että mikä näiden arkipyhien taloudellinen merkitys on. Että tällaisia teemoja.
Kuka sitä Loppiaisen Helatorsta ja lauantaille siirtämistä oikein haluaa? Kenen aloite tämä? Nyt mä katson ympärilleni ja odotan, että joku ilmoittautuu. Kirkkohallituksen kansliapäällikkö se ei ole, joka ilmoittautuu, että täällä nyt EK ja SAK on edustajista jompikumpi voisi ystävällisesti.
Järjestöthän tästä on sopinut, eli on yksissä tuumin katsottu, että on syytä selvittää mahdollisuudet lisätä todellakin näiden yhtenäisten työviikkojen määrää, ja me ollaan haastettu tässä nyt kirkko tähän yhteiskuntavastuulliseen keskusteluun.
Kuinka yhtä mieltä te olette työmarkkinajärjestöt keskenään siirtämisen tarpeellisuudesta? Onko tämä elinkeinoelämän vaatimus, johon SAK on tähän asti sen verran pitkälle, että selvitellään myöntynyt, vai onko tämä todella yhteinen?
No, kysymys on siitä, että hyvin vakavasti mietitään sitä, että millä tavalla todellakin niin kuin kulutuksen, tuotannon ja ihmisten lepäämisen niin kuin tarpeet saataisiin paremmin yhdistettyä. Ja voi olla, että tällaiset keskelle viikkoa sattuvat lomapäivät katkaisevat sitä tuotantoa sillä tavalla, että siitä tulee repaleisia, heikosti tuottavia, useita heikosti tuottavia päiviä. Mutta siinä on sitten se toinen puoli, että useissa muissa maissa, toisin kuin Suomessa, on tapana, että jos arkipyhät sattuu viikonlopulle, niin ne hyvitetään jonkun viikonlopun yhteydessä olevina maanantaipäivinä. Ja tästä on aiemminkin tehty kirkon kanssa työmarkkinajärjestöt matkineet Ruotsia aikoinaan, kun juhannus on siirretty viikonlopulla. Se ei ole aikaisemmin ollut näin. Ja Marian ilmestymispäivä, ja tästä ei, mä aikoinaan sitä tutkin, niin eduskunnan pöytäkirjasta valitettavasti ei löytynyt mitään keskustelua, koska se oli niin syvässä yhteisymmärryksessä ja suuressa konsensuksessa tämä siirto tehtiin. Että tässä näissä pyhäpäivissä on hyvin suuria kansallisia eroja, mutta on kyllä niin, että muihin Pohjoismaihin nähden, niin nämä Helatorstai ja Loppiainen on kyllä muissakin Pohjoismaissa edelleen keskellä viikkoa. Että tässä suhteessa tämä, mutta Ruotsissa ja Suomessa juhannus on siirretty viikonlopulle. Ja
siitä on jo pitkä aika.
Siitä on 50-luvulla, 53 Ruotsissa, 55 Suomessa ja Virossa sitä ei ole tehty koskaan, että siellä kommunismi suojeli tämmöisiltä kapitalismin hapatuksilta.
Siis ei, kommunismi suojeli kapitalismilta.
Kyllä.
Tämä yhteinen selvittely kuitenkin siis jatkuu. Spekuloidaan nyt sitten sen verran, että jos se selvittely johtaa siihen yhteiseen näkemykseen, että siirretään vain nämä kaksi pyhää lauantaihin, niin miten se sitten etenee?
No sehän edellyttäisi sitten myöskin kirkon puolelta, kirkolliskokoukselta toimenpiteitä. Eli kun nämä kirkolliset juhlapäivät on määritelty kirkkolaissa ja kirkolliskokouksella on oikeus ehdottaa kirkkolain muutosta, niin käytännössä kirkkohallituksen täysistunnon pitäisi ehdottaa kirkolliskokouksessa niiden siirtämistä. Ja sieltä sitten se, jos se siellä hyväksyttäisi itse asiassa 2/3 enemmistöllä, niin sitten se tulisi eduskuntaan kirkkolain muutoksena ja sitä kautta sitten laiksi.
Syntyisi kiivas kirkolliskokouskeskustelu, voiko näin olettaa?
No epäilemättä.
Ja sitä seuraisi vielä kiivas eduskuntakeskustelu aikanaan.
Tästä on tietysti aiempaa kokemusta, koska tosiaan toisin kuin juhannuksen siirrosta, niin tästä Suomessa on kertaalleen, ei tämä ole mikään uusi keksintö, vaan Loppiainen ja tämä Helatorsta on kerran aiemmin siirretty viikonloppuun.
On, ja sitten
ja se liittyy tähän kun samaan aikaan saatiin lauantait vapaaksi, että se oli osa tavallaan isompaa kauppaa, niin siinä yhteydessä kirkolliskokouksessa ja eduskunnassa käytiin kova keskustelu ja sitten kävi niin, että eduskunnan lähinnä oikeistopuolueet ja kirkolliskokous ensin ja sitten oikeistopuolueet laittoivat 80-luvun puolessa välissä ne takaisin. Et se oli semmoinen 14-13 vuoden jakso, kun Suomessa oli nämä arkipyhät viikonlopun yhteydessä. Mm. Nämä kaksi arkipyhää.
Mutta nyt jos tämä selvittely johtaa siihen, että ei löydy yhteistä tahtoa, että ne pitäisi siirtää, niin mitä sitten? Todetaanko, että tämä tästä ja lähdetään kotiin, vai sanonko Elinkeinoelämän keskusliitto, että kun tätä kautta ei vuotuinen työaika pitene, niin pidennetään sitten jostain muualta?
Kyllä me lähdetään siitä, että tässä täytyy tulosta syntyä. Meidän kansantalouden tilanne on varsin vakava siitä. Nyt ei varmaan ole kovinkaan paljon eriäviä näkemyksiä. Niin kauan kuin meillä on kirkollinen ja maallinen kalenteri yhdessä, niin meidän täytyy sitten myös kirkon kanssa käydä näitä keskusteluita, että millä me voidaan suomalaisen työpanoksen määrää kasvattaa. Mä huomautan, että näitä arkipyhiä on aika paljon. Niitä on muissakin maissa, niitä voi olla jossain muualla enemmänkin, mutta siellä sitten kirkollinen kalenteri on vaihtoehtoisesti sitten erotettu tästä maallisesta. Eli päästään tilanteeseen, jossa näistä tulee kun automaattisesti vapaapäiviä tai 200% palkan päiviä. Ja meidän kansantalous on nyt siinä tilanteessa, että me eletään yli varojemme ja työpanoksen määrää pitää ehdottomasti kasvaa.
Miten se kirkossa nähdään? Ovatko ne erikoispyhät nyt kaikki paikallaan? Nytkö on tilanne hyvä niiden suhteen?
No itse asiassa kaikissa muissa Pohjoismaissa ja Saksassa, eli meidän keskeisissä kilpailijamaissa, on muun muassa toinen pääsiäispäivä. Anteeksi, toinen helluntaipäivä.
No sitä mä ajattelin kysyä, että onko teillä jossain piilossa sellaista henkeä, että olisi paluuta samaan päivämäärään osuvaan juhannukseen sen lauantain sijasta, niin kuin nyt on?
Ei meillä
tai toiseen helluntaipäivään, joka hupeni tässä joskus?
Se hupeni silloin 70-luvun alussa, kun nämä kyseiset loppiainen helatorstai siirrettiin, ja sitten kun ne palautettiin nämä kaksi.
Eikö siitä helluntaista tullut vielä lauantaipyhä?
Se tuli tämmöinen helalauantai, joka oli ihan suomalainen keksintö ja kummallisuus. Mutta ei täällä nyt ole mietitty kirkon puolella, että nyt lähdettäisiin niin kuin revanssiin sitä toista helluntaipäivää hakemaan.
Mutta näissä neuvotteluissa, vaan kun ajattelet, että neuvottelussa on joku osapuoli aina panee omia vaatimuksia ja toinen panee omia vaatimuksia, ja sitten yritetään panna, niin kuin sanotaan, kirkko keskelle kylään. Mä en tiedä, onko tämä vertaus tässä kohtaa hyvä.
Se voi olla hyvä tämä huono.
Että te ajatellut, että pitäisi vaatia, että vappuna kaikki töihin sen sijaan tai jotain muuta tämmöistä.
No onhan sitä retorisesti puhuttu, että jos kerta keskustellaan vuosityöajan pidentämisestä, niin itse asiassa minusta se on ihan hyvä kysymys, että miksi nämä nyt on sitten tikun nokkaan poimittu, kun siellä on kaikkea muuta, pitkät lomat, pekkaspäivät ja muut, että kyllä tätä voi niin kuin katsoa kokonaisuutena, ja mä haluan tähän vain sanoa, niin kuin kompata tätä aloitetta ja työmarkkinajärjestöjä siinä mielessä, että kirkko on ihan samassa rintamassa huolissaan Suomen selviämisestä ja taantumasta nousemisesta, mutta musta tuntuu, että tässä niin kuin pikkasen on haettu semmoista niin kuin helppoa uhria, että pannaan nyt kirkko pakkorakoon tässä, kun ei ehkä ole muuten pystytty tätä hommaa hoitamaan. Mä haluaisin sanoa, että kirkko voisi tehdä ehkä paljon enemmän Suomen tuottavuuden hyväksi kuin nyt niin kuin myöntymällä näiden kirkollisten pyhien siirtoon. Kirkko opettaa rippikoulussa 10 käskyä ja arvoja suomalaisille nuorille. Mä sanoisin, että paljolti siitä syystä tämä Suomen yhteiskunta on yksi maailman vähiten korruptoituneista yhteiskunnista. Suomessa on hyvä tehdä työtä, Suomessa on hyvä yrittää, mikä on EK:n ja työmarkkinajärjestöjen intressissä, että kirkko palvelee tätä kautta yhteiskuntaa ja tuottavuutta.
Ja hetken pelkäsin Jukka Keskitalo, että sä rupeat sanomaan, että rippikouluihin pitäisi lisätä tämmöistä tuottavuusopetusta.
Ei.
Ajattelin, että hetkinen, eikö kirkko nyt jossain voisi
seistää ihan omillaan.
Eikö mikään ole pyhä.
Kirkko osallistuu tähän yhteiskunnan rakentamiseen lamatalkoisiin tekemällä oman tehtävänsä mahdollisimman hyvin. Tämä oli se mun pointti.
Selvä. Mä ajattelin tätä samaa, kun sä kysyt, minkä takia juuri nämä on nostettu tikunnokkaan. Minä taas ajattelin kysyä sinulta sitä, että näillä arkipyhillähän on selvästi kuitenkin tässä kirkon järjestyksessä. Niillä on keskinäinen tärkeysjärjestys, vaikka en mä tiedä, onko sitä missään julkaistu. En minä ainakaan ole nähnyt, mutta onhan se maallikokin ymmärtää, että joulu ja pitkäperjantai ovat varmaan aika keskeisiä, että ne ei niin kuin ensimmäisenä nouse tässä tikunnokkaan työmarkkinajärjestöjen toimesta. Mutta mihin se arkipyhien sijoittuminen perustuu? Miksi ne on niillä paikoilla? Onko se Raamatun tekstiin vai virallisten kirkolliskokousten päätöksiä? Oli nyt Turun tai Nikean kirkolliskokouksia vai pitkään perinteeseen?
No vähän noihin kaikkiin, että osittain ihan Raamattuun asti, esimerkiksi helatorstai 40 päivää pääsiäisestä. Et se ei ole sillä tavalla ihan niin kuin tuosta vain sormia napsauttamalla, että sovitaan.
Että sen on pakko olla
tuosta, jotta se osuu. No näin se käytännössä
on. Se tulee Raamatusta.
No sitten taas Loppiainen ja Helatorstai, niiden historia on tosi pitkä, 200-luvulta, 300-luvulta lähtien niitä on vietetty. Ja tietysti niin kuin koko läntinen kristikunta viettää niitä samoihin aikoihin, että jos ne irrotetaan, niin silloin me myöskin vähän leikataan itseämme irti semmoisesta läntisestä kulttuuriperinneperheestä.
Mutta te kuitenkin myitte juhannuksen aika helpolla, niin kuin tuo Tapio Bergman 50-luvulta oli kaivellut.
Joo.
Että onko se jotenkin kristilliseltä arvoltaan on vähäpätöisempi?
No
päivä?
Ei se vähäpätöinen ole, mutta toki siis pääsiäinen, joulu ja helluntai on suurimmat kristilliset juhlat. Ja sitten taas Loppiainen linkittyy jouluun. Se on joulusta määräytyvä, ajallisesti määräytyvä pyhä, ja Helatorstai on pääsiäistä määräytyvä pyhä.
Kun taas juhannus.
Juhannus on sitä vietetään.
Siis mehän vietämmekin sitä aika Johannes, maallisesti, täytyy sanoa, niin kuin vappua ja
aulua. Kristillinen merkitys on Johannes Kastajan ympärille rakentuva asia.
Ja se on kakkosmies verrattuna Jeesukseen.
Näin on.
Selvä.
Jos näiden pyhien, ylipäänsä pyhäpäivien niin kuin lukumäärää ja merkitystä, niin huomattava määrä näistä pyhäpäivistä hän on laitettu jonkun pakanallisen juhlan päälle, jotta ja muinaiset roomalaiset juhlivat jo Saturnaalia ja vähän tätä perinnettä, tätä myös niin kuin työkuntoisuutta alentavaa juopottelua ja syöpöttelyä harrastettiin jo Saturnaalia aikana.
Siis mehän elämme juuri sitä hetkeä, kun päivä taas alkaa pidetä. Et kyllä kai se luonnostaan tuottaa semmoisen juhlimisen tarpeen, eikö?
Ja samoin vappu ajoittuu tähän niin kuin hedelmällisyyskulttiin, ja juhannus on taas kaikkein kirkkaimman päivän. Et kyllä tässä on myös tällaisia pitkiä perinteitä, ja ehkä semmoinen hassuin, täällä työnantajapuoli ei edes pystynyt lyömään pöytään niin kovia vaatimuksia kuin 1600-luvulla Englannin puritaanit, jotka pääsi kun he pääsivät valtaan, niin...
Oliko se tämä Cromwellin porukka?
Cromwellin porukka. Joo. Ja hänen poikansa niin yrittivät lakkauttaa joulun, kun joulu oli silloin semmoinen vähän samantapainen kuin nykyään Suomessa, että on pitkät vapaat ja pidetään semmoinen 12 päivää töistä poissa, niin 12 päivää syöpöttelyä, juopottelua, karnevaalia ja siellä vangittiin ihmisiä, jotka osallistui joulujumalan palvelukseen, koska se oli pakanoiden ja paavin keksintöä tämä koko joulu. Ja tällainen näkökulma. Täytyy sanoa, että Cromwellin porukka ei pysynyt vallassa kuin vajaa 20 vuotta, että ehkä tämä oli yksi syy heidän tuhoonsa.
No, Ranskan suuressa vallankumouksessa perustettiin 10-päiväinen viikko 7-päiväisen viikon sijasta, ja sehän oli yhtä looginen kuin metrijärjestelmä mittauspuolella, mutta ei kansa tainnut siitäkään tykätä. Joo, Eikä se kauan kestänyt.
Kyllä Napoleon taisi palauttaa kellot ja muut kohdalle.
Te teille ihan tämmöisiä puritaaneja kirkon piirissä taidatte tänä päivänä löytyä, jotka joulua vaatisivat.
No ei, eikä en ole kuullut, että kukaan muukaan tosissaan mietin. Mä mietin tuo ehjät työviikot, mistä tuossa oli aiemmin puhe, että se on kyllä totta. Siis se on ihan niin kuin järkevää logiikkaa. Mutta joskus elämässä on myöskin sillä tavalla, että poikkeus vahvistaa säännön. Ja mä ajattelin, että jos about 50 viikkoa on semmoista maanantaista perjantaihin tai tasaisia viikkoja, niin joskus semmoinen rytmirikko saattaa tehdä hyvää jopa sille tuottavuudelle ja ihmisten jaksamiselle. Tämä on aika monisyinen yhtälö, jos me mietitään, että miten se tuottavuus rakentuu. Mä vähän niin kuin olen näkevinen semmoista aika suoraviivasta laskentaa, että noin ja noin monta euroa. Tämä vaikuttavuuden arviointi tässä mun mielestä pitäisi ottaa aika iso rooli.
Jyrki Holmeen, lasketteko te työmarkkinapuolella liian yksinkertaisesti?
Toivottavasti me lasketaan niin, että se avautuu kansalle, mistä tässä on kysymys. Mä voin hyvin yksinkertaisesti tiputella näitä lukuja. Se on 170 miljoonaa yksi päivä palkkasummana, ja siitä sitten 50 miljoonaa sosiaalivakuutus tulee. Sillä kustannetaan aika paljon meidän hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoa. Et meillähän on varsin pitkät vuosilomat. Meillä on näitä arkipyhiä, muitakin työaikaa lyhentäviä vapaita. Kyllä mun mielestä tässä vaiheessa viimeistään on niin kuin kohtuullista keskustella vakavasti siitä, että voisiko tämä kehitys kulkea vähän toiseenkin suuntaan. Ja tartun siihen, mitä Jukka tuossa aiemmin totesi, että miksei niin kuin keskustella muista asioista, että miksi nämä kaksi arkipyhää on nyt nostettu tikun nokkaan, niin tämä on keskustelun avaus. Me toivotaan tietysti vähän laajempaakin keskustelua suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisestä työpanoksen määrää lisäämällä.
Kun täällä kirkon edustaja haastoi muita päiviä, niin kyllä pitää sanoa, että silloin kun vapunpäivästä tehtiin laillinen vapaapäivä, vaikka se oli jo aikaisemmin muodostunut sellaiset, useat jättivät työskentelemättä ja useissa työehtosopimuksissa oli jo merkattu vapaapäiväksi, mutta siitä tuli jatkosodan viimeisenä vuonna 1944 laillinen vapaapäivä, niin silloin Työnantajaliiton toimitusjohtaja ehdotti, että itsenäisyyspäivää ja vapunpäivää vietettäisiin joka toinen tai joka kolmas päivä, jotta sodasta selvittäisiin, että usein tätä niin kuin perinnettä mennään murtamaan silloin, kun asiat on huonosti ja sitten voidaan pitkän aikaa pitää nämä uudet huononnukset voimassa.
Saanko mä Jukka Keskitalo sinulta kysyä, kun olet siellä kirkon töissä, että onko nyt sopimatonta minun taas todeta, että eikö mikään ole pyhää tästä ehdotuksesta, että vappu ja itsenäisyyspäivä olisi tämmöisiä kiertäviä, että ne on työpäiviä tänä vuonna ja vapaa.
Se oli työnantajan röyhkeä hyökkäys.
Itse asiassa joo, ei kirkon puolelta vakavasti ehdoteta vappuun muutosta tai itsenäisyyspäivää. Ne on ihan tosi tärkeitä asioita. Sitten kun tässä tätä kilpailukykyä mietitään, niin kai tässä johonkin pitää verrata. Ja mehän tässä selvityksessä varmaan tullaan tekemään kansainvälistä vertailua. Mä oon sitä jo vähän tehnytkin yksityisesti ja on todennut, että ei meidän keskeisissä kilpailijamaissa ole yhtään vähemmän näitä arkipyhiä. Ja itse asiassa joissakin jopa enemmän, että et mun mielestä nämä voisi olla ihan paikallaan niin vaput kuin loppiaiset ja helatorstaitkin. Ja mietittäisiin muita keinoja lisätä sitä työn tehokkuutta. Jokainen tietää, että siellä työpäivän sisällä on esimerkiksi sellaista, jolla voidaan ihan hyvin tehostaa se, mikä vuosien työajassa tehokkuudessa lisääntyisi näiden kahden päivän siirrolla.
Jyrki Holmen pudottaa taas sieltä niitä 170 miljoonaa ja 50 miljoonaa.
Niin, mä väitän yksinkertaisesti, että näiden päivien kun taloudellinen saanti on paljon suurempi kuin se kiusa, mikä niiden poistamisesta tai siirtämisestä tarkemmin ottaen sen lauantain yhteyteen kiinteästi aiheutuisi. Että nämä on ihan puhtaasti rahassa laskettavissa ja en tiedä sitten, että onko se sen houkuttelevampi vaihtoehto, että kiristetään sitä työtahtia siellä työpäivän sisällä vai yritetään saada näitä perusteettomia katkoja pois. Meillähän on tosiaan paljon tätä hengähdysaikaa kuitenkin.
Perusteettomia katkoja. Nyt pakko Jyrki tuohon.
Sitten siellä työmaalla sanotaan, että papit käski teitä nyt, että kahvituntia ei pidetä. Ei. Eihän me tässä mitään, mutta kun kirkko sanoo.
Ei, vaan mä en todellakaan voi pitää näitä perusteettomina katkoina, näitä loppiaista ja muita. Et mun mielestä niillä, nyt tässä on puhuttu, että yhteiskunta on maallistunut ja moni ei enää niin
kuin ei paljon ole puhuttu.
Ei tässä ohjelmassa, mutta tässä keskustelussa. Mutta sitten on ajateltu, että niillä ei olisi merkitystä. Niillä on historia, niillekin, joilla niillä ei ole uskonnollista tai kirkollista merkitystä, niillä on historiallista ja kulttuurista merkitystä. Ja se ei ole ihan pieni merkitys myöskään se, että mä olen niin kuin huolissani siitä, että tuleeko meistä historiaton yhteiskunta.
Mm-hmm. Miksi muuten kirkon kalenteri ja maallisen kalenteri, miksi niiden pitää vastata toisiin? Ei monikaan tiedä esimerkiksi muista, mikä on loppiaisen teologinen tausta. Silloin on sanottuna, mikä se on.
Loppiaista vietetään nykyisin ja hyvin pitkälle keskiajalta lähtien jo Jeesuksen kasteen juhlana. Ja
kun taas uuden vuoden päivänä tapahtui mitä?
Uuden vuoden päivänä, no silläkin on merkitys. Silloin muistetaan nimenomaan Jeesusta ja hänen nimeänsä. Nämä on niitä teologisia ulottuvuuksia.
Tarkoitin vaan sitä, että esimerkiksi tämmöisellä ihan tavallisella yleissivistyksellä ei välttämättä edes niiden tätä taustaa tunne tai muista tai ole omaksunut sillä tavalla, että kyllähän ne on vähän semmoisia päiviä, että uuden vuoden päivästä ei luultavasti ollenkaan kaikki tiedä, että sillä on kirkollista merkitystä ollenkaan, kun se tuntuu niin maalliselta meidän kaikkien mielessä. Ja vietämme sitä niin kovin maallisesti. Mutta kun eivät ne sillä tavalla merkitse kuitenkaan suurimmalle osalle ihmisistä, niin minkä takia niiden kalenterien pitää vastata toisiin? Miksi me ei elä kukin oman aikataulumme mukaan niin, että evankelis-luterilainen kirkko se pitää loppiaista tasan silloin, kun haluaa? Ja sitten tämä yhteiskunta, me työssä käyvät, käydään töissä kaiket päivät, 5 päivää viikossa, ja sillä hyvä oli Lappiainen tai Helatorstai tai ihan mikä tahansa. Mm. Jos nyt jouluna ei kuitenkaan käy. Tai se, kun tuo Jörki Holme alkoi nyökkäillä tällä mun ehdotukselle, niin täytyy vähän vetää takaisin.
No.
Miksi niiden pitää olla kiinni tosissaan? Miksi me tällä porukalla puhumme asiasta, joka itse asiassa eduskunnan asia? Ja me ollaan täällä edustetaan työmarkkinajärjestöjä ja kirkkoa.
Nythän tässä puhutaan kirkollisten juhlapäivien sijoittamisesta. Sitten siitä, että ovatko ne yleisiä vapaapäiviä, niin siitähän säädetään työaikalaissa. Ja se on täysin eduskunnan suvereenissa vallassa
oleva. Kirkko, siitä ei tarvita tuota kirkon kantaa.
Ei tarvita, mutta tuota,
usein sillä on painoarvoa.
Kysyt, että miksi niiden pitää olla, niin tämä on sellainen kuin lainsäädännöllinen kehikko, missä mennään. Kirkolliskokouksella on vaikutusta kirkollisiin juhlapäiviin.
Mutta Jukka Keskitalo, kyllähän te haluattekin, että ne
Me haluamme ja toivomme,
miksi te haluatte? Vallankäytön vuoksiko?
Ei. Mä oon tässä jo aiemmin puhunut paljon kulttuurisista merkityksistä ja mä ajattelen, että sillä on merkitystä myöskin, että yhteiskunnassa säilyy tietynlaisia yhteisiä rytmejä, vaikka yhteiskunta erilaistuu ja ihmisten elämä yksilöllistyy ja paljon ihmiset ei enää mene elää niin kuin ilta- ja aamulypsyn eikä tehtaan pillin mukaan, niin on hyvä, että joitakin yhteisiä rytmejä on ja siksi kirkossa ja ajattelen, että itse asiassa suomalaisten enemmistö on sitä mieltä, että nämä olisi syytä olla vapaapäivä.
Siis itse asiassa se yhtenäiskulttuuri, jonka ylläpitämistä sinä puhut, on kristillinen yhtenäiskulttuuri.
Onhan se selvää, että vaikka yhteiskunta on lännessä maallistunut, niin eihän meidän historiaa voi ymmärtää ilman kristillistä perintöä. Mm. Ei voi taidetta ymmärtää, ei voi länsimaisen musiikin historiaa ymmärtää, ellei tunne Raamatun historiaa. Että kyllä näillä on pitkät yhteydet.
Mm.
Annetaan Jyrki Holmenin välillä.
No mä rohkenen epäillä näiden päivien teologista merkitystä meille tavallisille rivikansalaisille enää tänä päivänä. Enkä mä nyt ole niinkään vakuuttunut myöskään siitä, että juuri näiden kahden arkipyhän sijainti siellä viikolla niin takaisi yhteiskunnallisen kohesionkaan. Niin jos puhutaan kulttuuriperimästä, niin kyllähän näillä sadoilla miljoonilla, mitä tässä saataisiin kansantalouden kirstuun, niin aika paljon kirjastoja pidettäisiin auki.
Pidettäisiin kirjastoja auki ja tehtäisiin uutta taidetta ja uutta musiikkia.
Kyllä, juuri näin.
Siihen pantaisiin kaikki ne rahat, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto joulun kunniaksi.
Joo, tämä tietysti silloin, kun ikään kuin työntekijästä yritetään puristaa lisää irti, niin silloin aina luvataan hyvinvointivaltiolle lisää rahaa, mutta silloin, kun sitten taas mennään hallitukselle esittämään esityksiä, niin elinkeinoelämän verotusta lähdetään keventämään ja näin poispäin, että kyllähän tässä eri argumentit on aina eri hetkillä esillä. Totta kai jokainen käyttää niitä, jotka on parhaimpia. Tämä tulee olemaan mielenkiintoista, että missä vaiheessa ja varmaan työnantajapuolen ja työntekijäpuolen ja kirkonkin kanssa joudutaan käymään keskustelua siitä, että missä vaiheessa ikään kuin se työajan puristaminen kiinteyttäminen saavuttaa semmoisen huipun, että ei enää työaikaa lyhentämällä voida, niin kuin Saksassa Porsche, joka välillä siellä lyhennettiin työaikaa, siellä sitten pidennettiin, tehtiin ihan yrityskohtainen sopimus työajan pidentämistä. Nyt Porschella, kun menee lujaa, niin ne yhtäkkiä toteekin, että jotta me saadaan laatu pidettyä, jotta me saadaan hyvää aikaiseksi, niin siellä viikkotyöaikaa lyhennetään. Että nämä ei ole ihan semmoisia yksinkertaisia, jos EK sanoo, että lisää työaikaa, lisää tuotantoa ja tuottavuutta, ei se ihan yksinkertaisesti näin mene.
Tuohon Tapion puheenvuoroon liittyen vaan se, että kun meillä on tosiaan kulkenut tämä kehitys siihen suuntaan, että työaika on lyhennetty varsin dramaattisesti, nyt sen kehityksen pitäisi kulkea pikkusen ainakin siihen toiseen suuntaan, jotta me pärjättäisiin. Siinä on hyvin yksinkertaisesta matematiikasta kysymys.
Mm. Minä olen tässä matkan varrella varmaan puhunut kirkosta, olen sanonut kirkko, kun olen siis tarkoittanut evankelis-luterilaista kirkkoa. Mm. Onhan niitä muitakin ja selvältä näyttää, eikö näytä, että muiden uskontojen painoarvo suomalaisessa yhteiskunnassa onhan se kasvamaan päin ihan vääjäämättä. Mehän toivottelemme täällä kuitenkin sujuvasti hyvää joulua toinen toisillemme ihan miettimättä, onko se jolle toivottu, onko se kristitty vai pakana vai muslimi vai kuka se on. Amerikassahan esimerkiksi, kun ne on tottuneet monikulttuurisuuteen, niin eihän ne tee näin. Niin tähän tulee semmoisia toivotuksia kuin Season's Greetings tai Happy Holidays, jossa ehdottomasti ei mainita, että mistä juhlasta on kyse. Ihan sen takia, ettei loukattaisi ketään. Tätä kautta mä tulen vain siihen, että paljonko tämä moniuskontoisuus itse asiassa tuo paineita. Siis tästä kalenterista, siitä, että minkä takia meillä on tämän yhden uskonnon kalenteri.
No niin, siinä tullaan siihen pitkään historiaan, se on se syy. Ja en nyt näe, että aivan heti olta siinä tilanteessa, että niin kuin muiden uskontojen mukaisia juhlapäiviä tulisi niin kuin yleisiksi vapaapäiviksi ottaa. Mutta mä suhtaudun hyvin myötätuntoisesti kyllä kaikkien ihmisten tarpeisiin viettää omien uskontojensa mukaisia juhlapäiviä. Ja mä ajattelin, että ne on enemmän niin kuin yksilöllisiä ratkaisuja Suomessa toistaiseksi, että muslimi työntekijä saa sitten ottaa vaikka lomapäivän tai vapaapäivän siihen sijoittaa.
Onko tämmöistä painetta käytännön työelämässä? Että ihmisille pitäisi antaa heidän uskontojensa mukaisia vapaapäiviä silloin, kun se on välttämätöntä juuri sen uskonnon kannalta.
Varmaan joitain yksittäisiä konflikteja tai vaikeita paikkoja on, mutta esimerkiksi islaminuskosilla on ei ole oikein vakiintunutta pyhäpäivää. Et se on vähän, kun me luullaan, että musulmaanit on niin kuin yksi ryhmä, niin se ei olekaan. Siellä on kanssa näitä erilaisia suuntautumisia ja erilaisia maita, niin siellä saattaa niin kuin viikonloppu ajoittua.
Mutta kun sanoin, että kullekin omansa mukaan, niin silloin ne vaan hajoavat vielä pienemmiksi.
Oli vaan tulossa siihen, että esimerkiksi tämä vapaa viikonloppu, niin paitsi että se on Henry Fordin ja ranskalaisten sosialistien kansanrintamahallituksen keksintö, niin se on myös ammattiyhdistysliikkeen, jossa niin kuin tekstiilialan ammattiyhdistysliike New Yorkissa ajoi sitä, koska heillä oli niin paljon juutalaisia jäseniä, jolloin sapatti saatiin vapaaksi. Mm. Eli kyllä esimerkiksi kristittyjen ja juutalaisten osalta tämä ongelma on jo ratkaistu, koska sapatti on jo vapaana.
No tämä on ratkaistu.
Tuossa vaan tuli semmoinen hauska esimerkki mieleen, että nyt kun me Jyrki tehdään tämä kansainvälinen vertailu, niin mä en kuitenkaan ehdota siihen Tansania, jossa on kristityillä ja muslimeilla ja muidenkin uskontojen edustajilla omat juhlapäivänsä ja kaikki viettää kaikkia vapaapäivinä. Että mä en kuitenkaan nyt ole tätä tuomassa.
Eikö se kuitenkin hyvää monikulttuurisuutta ja hyvää moniuskontoisuutta, että sinäkin vietät ja olet pois kirkkohallituksen töistä kaikkien mahdollisten muiden uskontojen vapaapäivinä ja päinvastoin. Mutta tämä ei varmaan tuottavuuden ja elinkeinoelämän kannalta tunnu hyvältä ajatukselta.
Ei kyllä. Kyllähän rehellisesti sanottuna, että mitä enemmän niin kuin yhteiskunnallinen kehitys jatkuu tällaisena ja monikulttuurisuus kasvaa ja muuten, niin meillähän eittämättä kasvaa paineet siihen, että kirkollinen kalenteri eroaisi maallisesta kalenterista. Tällä hetkellä suomalaisista kuuluu noin 77% evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja tietenkin suuri valtaosa vielä. Mm. Mutta ajat muuttuu.
Mutta emmekö nyt kuitenkin siirry melkein kohta viettämään sitä joulua kaikki ihan rauhassa ja, pohtimatta niitä menetettäviä miljoonia, jotka me menetämme, kun vietämme sitä joulua ja pohtimatta sitäkään, että onko kaikilla juuri uskontonsa mukaan silloin vapaa päivä.
Nythän nämä lomat sattuu sillä tavalla mukavasti näin työläisten ja raskaan työn raatajien näkökulmasta, että meillä on nimenomaan keskellä viikkoa ja ymmärrän hyvin, että tällaisena vuonna niin työnantajat nostavat tämän mielellään pöydälle.
Mutta nyt rauhanjuhlaa, eikö?
Nimenomaan.
Kiitos teille kaikille. Kiitos Tapio Bergman, kiitos Jyrki Holmeen ja kiitos Jukka Keskitalo.
Kiitos.
Kiitos ja oikein hyvää ja rauhallista joulua.
Hyvää joulua.
Samppa Korhonen, terve.
Terve Heikki. Kuinka paljon paremmin asiat oli ennen?
Ennen monet asiat oli aivan surkealla tolalla. Monet olivat semmoisia kauniita ja herkkiä ja hyviä.
Sinä et kuulu siihen porukkaan, joka jaksaa aina kaivella niitä menneitä sillä lailla, että jotenkin sieltä pitäisi löytyä se esimerkki siihen, miten nykyään pitää toimia.
Kyllä mä pelkään, että mekin kun keskustellaan, niin mulla aina joskus tupsahtaa semmoinen, että miten joskus silloin oli, kuulkaa, oli tällä lailla ja näin, ja silloin kaikki asiat oli jo keksitty oikeastaan paremmin kuin nyt.
No tämä kysymykseni tuli juuri siitä mieleen, kun olen jotenkin huomannut, että Heikki, sinulla tuntuu olevan ensinnäkin kovin hyvä muisti, tai siltä se ainakin kuulostaa, kun tarinaa isket, aika lailla mielelläsi ja historiaa havisuttelet, mutta olen alkanut miettiä, että paljonko niissä sinunkin tarinoissa oikeasti perää ja muistikuvissa?
Kaikkihan on tietysti täyttä totta. Itse asiassa on kyllä niin, että jos on varma siitä, että toinen ei pysty tietämään, kuinka totta se on, niin silloin voi kyllä pistää pikkusen paremmaksikin kuin mitä se nyt oikeastaan oli. Eikö näinkään? Eikö tämä ole ihan inhimillistä? No, ei tämä vain minua varmaankaan koske.
No joo, mutta kysyn silti, että luotatko 100-prosenttisesti omaan muistiisi ja muistikuviisi, vaikka se tuntuisi hyvin elävältä silmissäsi joku kaukainen tapahtuma, niin meniköhän se ihan niin?
Ei, kun se voi ihan hyvin olla, että se on joku tarina, jota mulla on kerrottu niin monta kertaa, että olen alkanut uskoa siihen, että se ei olekaan omassa muistissa, vaan että se on vaan tullut jostain.
Juuri näin. Seuraavaksi pohditaan sitä, että onko muistiin luottaminen ja miksi aika kultaa muistot?
Lapsena tuntenut murheita en, riemuja vain kohtata sain.
Niin kyllä usein tuntuu siltä, että aika kultaa muistot, että sieltä menneestä on esimerkiksi jäänyt mieleen semmoisia mukavia tapahtumia, henkilöitä, anekdootteja, kaikenlaisia tarinoita, joita sitten tuntuu, että ei tästä päivästä ja nykyhetkestä niinkään löydy, että se ihmisen muisti on hirveän valikoiva, että se mitä sieltä menneestä jää muistiin, niin on aina enemmän tai vähemmän totta, voisiko näin sanoa.
Muistitutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta. Moni muisto voi tuntua hyvin elävältä ja yksityiskohtaiselta, mutta kuinka paljon näihin muistikuviin ihminen voi oikeasti luottaa?
No, ihminen ei voi kovin hyvin luottaa omaan muistiinsa, että muistilla on vähän taipumus vääristyä, että silloin kun ajatellaan sitä asiaa, muistellaan sitä muiden kanssa, luetaan siihen asiaan liittyen, keskustellaan ja käydään sitä asiaa mielessä läpi, niin siinä sitten korostuu ne asiat, mitkä kiinnostaa ja innostaa ja mitkä on sillä hetkellä ajankohtaiset. Se on aina enemmän tai vähemmän vääristynyt se muisto, että oikeastaan mikään muistikuva ei ihan täsmällisesti vastaa sitä, mitä oikeasti on tapahtunut.
Käykö siinä niin, että me täydennämme jälkikäteen näitä muistojamme, esimerkiksi lapsuudesta ja niitä yksityiskohtia, täysin siis keksityillä tai tämmöisillä valheellisilla asioilla?
No, lapsuuden muistoja voidaan usein täydentää vähän muiden kertomuksilla. Nähdään joku valokuva ja sitten siitä tuleekin semmoinen osa omaa muistoa. Ajatellaan, että mä muistan tämän tapahtuman, vaikka oikeasti muistan vain sen valokuvan, mistä ollaan puhuttu ja niitä tarinoita, mitä ollaan kerrottu. Että voidaan täydentää tämmöisillä erilaisilla asioilla, mutta kyllä ne muistot myös karsiutuvat. Että sellaiset yksityiskohdat voivat sieltä karsiutua, mitkä ei ole meille itsellemme olleet niin kauhean tärkeitä. Ja voikin olla, että samasta lapsuuden tapahtumasta vaikka sisarukset muistaa täysin eri asioita. Ja myös ne kaikki tunnelmat ja omat tulkinnat siinä tilanteessa vaikuttaa, että mitä sieltä sitten jää mieleen.
Onko se sitten niin, että jos on muistikuva vaikkapa erittäin mukavasta, tunnelmallisesta joulusta, niin kaikki asiat, muutkin mitkä siihen liittyvät, tuntuvat paremmilta kuin mitä ne olivat? Esimerkiksi se, että oli hyvin rakkauden täyteinen joulu, niin silloin ruokakin on ollut parempaa kuin muina jouluna, vaikka se oli oikeasti ihan sitä samaa lanttulaatikkoa.
Ja kyllä se ihmisen muisti toimii tällä tavalla, että kun meillä on joku ikään kuin joku yläotsikko tälle tapahtumalle, vaikka ihana lämminhenkinen joulu, niin silloin kaikki asiat vähän muistellaan sen kehikon kautta. Jopa se lanttulaatikkokin on silloin aivan erityisen herkullista.
Tästä syystä Suomessa syödään vieläkin sitä lipeäkalaa.
Tästä se varmaan johtuu.
Ei kultainen nuoruus jää unholaan, vaan muistoissain jälleen sen luokseinsaan.
Kyllä ennen oli asiat paremmin. Näinhän sitä joskus sanotaan, vaikka monessa tapauksessa se on kaukana totuudesta. Aika todellakin kultaa muistot. Esimerkiksi mielikuvamme jostain lapsuuden tapahtumista saattavat hyvinkin muokkautua päässämme sopimaan paremmin nykyiseen maailmankuvaamme ja arvomaailmaamme. Muistitutkija Virpi Kalakoski Työterveyslaitoksesta kertoo, että ylipäätään muistot eivät ole pysyviä. Ne rakentuvat aivoissamme aina uudestaan ja uudestaan.
kyllähän ihmisen muistit ovat sillä tavalla ihmiselle itselleen aina tosia, että emme hyvin harvoin niin kuin tietoisesti yritämme valehdella itsellemme, mutta todellakin se, että mitkä tällä hetkellä on meille niitä tärkeitä ja keskeisiä asioita, niin ne meillä mielessä liikkuvat ja niiden kautta sitten niitä lapsuuden ja menneen tapahtumiakin suodatetaan. Et muistothan oikeastaan aina rakennetaan uudelleen. Että ei ole olemassa päässä tai aivoissa jotain sellaista muistoa, joka olisi niin kuin tiiliskivi, joka sieltä aina sellaisena haetaan, vaan me aina uudelleen rakennamme sen muistikuvan ja se on aina vähän erilainen.
Ja vaikka se olisikin alkuperäistä mukavampi, niin ei haittaa. Ihmisen on hyvä osata kääntää esimerkiksi ikäviä muistoja positiivisemmiksi.
Se on ihan semmoista terveellistä ja hyvä juttu, että meillä on kyky unohtaa niitä ikävämpiä yksityiskohtia ja sitten korostaa niitä mukavia asioita, että sehän on semmoinen niin kuin hyvinvoinninkin lähde. Mutta sitten toisaalta voi olla semmoisia hirveän ikäviä ja traumaattisiakin tapahtumia, joita sitten jo niin kuin jäämme pyörittämään pitkäksikin aikaa mielessä. Että kyllähän vaikka terapiassa se tarkoitus voi olla se, että löydetään myös uusia tulkintoja näille ikäville muistikuville.
Kuinka yleistä se sitten on, että me muistamme jotkut asiat paljon ikävämpinä kuin mitä ne olivat. Jos joku on tuntunut jollain hetkellä pahalta, vaikka joku esiintymistilanne, niin sitten ehkä vuosia myöhemmin se itsensä nolaus tai joku vastaava muistuu mieleen paljon suurempana kuin mitä se oikeasti oli.
Niin sellaiset asiat ja tilanteet, jotka on henkilökohtaisesti itselle hyvin tärkeitä ja vaikka kiusallisia ja vaikeita, niin ne voi saada aika isonkin roolin siellä muistoissa, että kun niitä asioita käydään läpi ja muistellaan ja huomataan vaikka, että joku ikävä tilanne hallitsee vahvasti sitä ajattelua. Mutta sitten kun jutellaan vaikka joku toisen henkilön kanssa siitä samasta tilanteesta, niin hän voi tuoda esiin, että ethän saa ollenkaan mokannut, että ei hän muista ollenkaan, että siinä samassa tilanteessa 5 vuotta sitten ei jäänyt hänelle mieleen mitään, että toinen olisi siinä jotenkin vaikka mokailu. Että useinhan ne asiat, mitä itse mielessä pyörittää, niin sitten vielä kärjistyy ja korostuu ne asiat, omat huolenaiheet.
No muistitutkija Virpi Kalakoski, kuinka tärkeää on sitten ylipäätään unohtaminen? Onko se osa ihan vain ihmisen selviytymistä, että ihan kaikkea ei pidäkään muistaa?
Kyllä tämä arkielämässä selviytyminen ihmisellä on hyvin pitkälle sitä, että me niitä muutamia asioita hallitaan, mitä nyt tällä hetkellä on tärkeitä ja aktiivisia. Että olisi tämä elämä aikamoista kaaosta, jos kaikki olisi koko ajan mielessä ja muistissa, että se on semmoinen kyky myös silloin valikoida sitä tällä hetkellä olennaisia asioita ja sillä tavalla sitä vähän karsia sitä informaatiota, että se unohtaminen on ihan hyvä asia. Ja sitten ikävien asioiden kohdalla, niin se on hienoa, että ihminen pystyy myös unohtamaan ja menemään eteenpäin ja elämässä.
No kerron vielä lopuksi, että jos jokin asia on unohtunut, niin onko se kuitenkin tallessa jossain tuolla meidän aivojen sopukoissa? Kaikki se tieto, mitä on joskus tiedetty.
Kysymys siitä, että onko kaikki koettu jossain kuitenkin siellä muistin syövereissä on aika hankala, että no kyllähän joskus käy niin, että joku asia, mikä ei pitkään aikaan tullut mieleen, niin saattaa yhtäkkiä putkahtaa mieleen. Että vaikka kun lähdetään jouluviettoon, niin yhtäkkiä tuleekin lapsuudesta joku joulutapahtuma mieleen, mitä ei ole vuosikausiin ajatellut. Eli silloin tämmöinen tietty tilanne muistuttaa niistä vanhoista asioista ja tuo ne takaisin mieleen, mutta kyllä on hirveän paljon semmoisia asioita, mitä ihminen ei sitten niin kuin ikinä uudelleen elämässään muista. Että siihen vaikuttaa jo se, että hyvin pieni osa siitä kokemuksesta, tapahtumasta, missä ollaan mukana, niin ylipäänsä huomataan ja nähdään.
Haastateltavana tässä muistitutkija Virpi Kalakoski. Lähetyksen alkupuolella siirreltiin arkipyhiin. Mukana erikoistutkija Tapio Bergholm SAK:sta, johtava asiantuntija Jyrki Holmeen EK:sta, ja kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kirkkohallituksesta. Tämän lähetyksen rakensivat kanssani Anne Aktee, Suvituuli Kataja ja Samppa Korhonen. Viikon päästä tähän aikaan kooste päättyvä vuoden ajankohtaisista ykkösistä. Sitä ennen ensi viikon torstaina Tapaninpäivänä ei olla ajankohtaisia ollenkaan. Minä olen Heikki Peltonen.